Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасында дәвам итәбез. 22-30 сентябрьдә Татарстанда Башкортстан мәдәнияте көннәре уза. Чаралар Җәлил театрында Башкортстан сәнгатькәрләре концерты белән ачылачак. Җәлил театрында Башкортстан Евразияның инҗесе дип аталган фотокүргәзмә эшләячәк һәм Башкортстанның милли музееннан экспонатлар да куелачак. Шулай ук башкорт милли ризыклары, китаплар, декоратив гамәли сәнгать әсәрләре һәм халык иҗаты эшләнмәләре дә тәкъдим ителәчәк. Теманы Римзил Вәли дәвам итә.
Моңа кадәр бер вакытта да Казанның Ирек мәйданында Башкортстан Республикасының милли бизәкләре, сәнгать үрнәкләренең бу кадәр мул итеп тупланганы булмагандыр. Шәршәмбе иртән-иртүк Җәлил театры алдындагы мәйданда төрле бизәкле тирмәләр корыла башлады. Театр кирешенең сул ягында 2-3 тирмәдән торган шәһәрчек корыла. Аның капкасына Борай яйләве дип язылган. Шунда ук ниндидер агачлар бүрене корылмалары җыела. Икенче якта Татар конгрессы бинасы янында Әбиәлил районының тирмәләре җыела. Пәнҗешәмбе көне төштән соң монда тормыш кайнап торачак, бәйрәм башланачак. Башкортстан мәдәнияте көннәренең Казанда ачылуы 17 сәгать 30 минутка билгеләнгән. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры бинасына керү билетларын кулга төшерү хәзер җиңел түгел. Театрның фойесында китаплар, сувенирлар сату оештырыла, башкорт халкы иҗаты һәм Башкортстан Республикасы турында күргәзмәләр эшләячәк. Театр алдындагы мәйданда этнофольклор бүлекчә гөрләп торачак. Анда башкорт милли ашларын авыз итү, кул эшләре күргәзмәсе һәм башка күңелле чаралар оештырыла. Шул ук минутларда 22 сентябрьнең кичке сәгать 6-да Башкортстан сәнгать осталарының концерты булачак. Башкортстан мәдәниятенең Татарстандагы көннәре программасы һәм анда катнашучылар турында Башкортстан мәдәният министры урынбасары Ранис Алтынбаев журналистларга сөйләде. Бу бәйрәм көннәрендә, ягъни 22-30 сентябрьдә Казанда һәм Татарстанның башка шәһәрләрендә, районнарында Башкортстан сәнгатькәрләре чыгыш ясаячак. Бигрәк тә Җәлил театрында үтәчәк гала концертта күрше республика сәнгатының иң мәшһүр һәм иң затлы артистлары чыгыш ясар. Алар арасында казанлыларга яхшы таныш ике республиканың да халык артисты Идрис Газиев, Башкортстан вокал сәнгате Йолдызы Флюра Килдиярова, Караван сарай иҗат төркеме һәм башкалар үз осталыкларын күрсәтәчәкләр. 24 сентябрьдә Камал театры сәхнәсендә Стәрлетамак башкорт драма театры «Кыз урлау» спектаклін көрсәтәчәк. Мәдәният бәйрәме Татарстанның башка шәһәрләренә дә торала. Туймазы дәүләт татар театры шул ук көнне Бөгелмәдә, Стәрлетамак филармония артистлары Чаллыда, Нефтекама филармониясе артистлары Минзәләдә, Илеш үзешчән сәнгать төркемнәре Октаныш районында, Бакалы үзешчәннәре Ознакай районында, Туймазы үзешчән артистлары Баулы районында, Октябрьский иҗатчылары Түбән Камада чыгыш ясар дип көтелә. Салават башкорт драма театры 23-25 сентябрьдә Әлмәттә, 27-30 сентябрьдә Казанда Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры бинасында сәхнә тотачак. Һәр мәйданчыкта башкортстанлылар тугандаш республиканың югары сәнгатен, халык иҗаты, мәдәни традицияләр белән бәйләп, Татарстан тамашачына тәкъдим итәргә җыеналар. Башкортстан мәдәният министрлыгының сәнгать һәм һөнәри белем бирү бүлеге мөдире Айгөл Карабулатова Татарстанга әзерләп алып китерелгән программа турында сөйләде.
Был мәдәният көннәре иртәгә сәнгать осталары концерты менән башланып китәсәк, Муса Ялил исемендәге Татар дәүләт опера театрында һәм дәвам итәсәк Татарстанның төрле калалары буйлап. Унда инде безнең башка калалардан Нефтекама филармониясе, Стәрлетамак калаһы филармониясе, Салават башкорт дәүләт театры, Туймазы татар дәүләт театры үзләренең гастрольләрен үткәрәсәк. Без инде мәдәният көннәре афишаһын шулай уйлап төзенүк, төрлесе, төрле возраст, төрле зауык зрительләренең күңелен күрергә дип. Менә иртәгә буласак концертта без тырыштык милли үзенчәлекле номерларды алып килергә, үзебезнең башкорт халкының үзенчәлеген күрһәтергә һәм шулай ук классик әсәрләрне урыс телендә лә һәм үзебезнең татар дусларыбызга татар номерларын алып килергә тырыштык.
Бу программа төрле яшьтәге шәхесләрнең һәм төрле зәвыклы сәнгать сөючеләрнең ихтиязын канәгатьләндерерлек итеп төзелгән. Мәдәният министрлыгында үткәрелгән матбугат очрашуында Башкортстан рәсми вәкилләре белән бер юлы Татарстанның мәдәният министры урынбасары Ирада Аюпова һәм министрлыкның җаваплы хезмәткәрләре Зөлфирә Салихова, Кадрия Идрисова катнаштылар. Фикер алышуда да ике республика арасындагы хезмәттәшлекнең җанланып китүенә игътибар бирелде. Башкортстанда татар профессиональ театрлары эшли. Зур тиражлы татар газетләре һәм Тулпар журналы басыла. 100дән артык татар фольклор төркемнәре милли традицияләрне саклауга өлеш кертә. Татарстан мәдәният министрлыгы вакилләре ике республика арасындагы мәдәни иҗади хезмәттәшлекнең даимилегенә игътибар итте. Камал һәм Гафури исемендәге театрлар һәр вакытта бер-берсенә кунакка йөриләр, гастрольләр еш оештырыла. Туймазы һәм Уфадагы Нур театрларында Татарстанда яхшы беләләр. 22 сентябрьдә булачак ачылыш тантанасында ике республиканың да рәсми җитәкчеләре, мәдәният сәнгать әһелләре катнашыр дип көтелә. 2010 елның 22 декабрендә Уфада Башкортстан һәм Татарстан арасында социаль-икътисади һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешү төзелгән иде. Татарстанда бу атнада башланучы чаралар менә шушы килешүнең үтәлүен ачык итеп күрсәтәчәк.
Татарстанда узачак Башкортстан мәдәнияте көннәре турында Рәмзил Вәли сөйләде.